Balsu skaitīšanas laikā saņēmām informāciju no vēlētāja, kurš dzirdot to pirmo gadījumu, ka nav apzīmogots aploksnes. Mums informēja, ka viņam šķiet, ka arī tajā ietvarā, kur viņš balsojas, ir bijusi līdzīga situācija, ka viņam bijis vēlas un aploksnes piedoga. Ietvarā zīmoga un attiecīgi sazināties ar ietvarā, jā, tiešām tika gūts apstiprinājums, ka jā, iepriekšējās balsošanas kastē ietvarā komisija nav ievēros instrukcijas. Vēlēšana aploksnes ir bez ietvarā piedoga. Kopskaitā 419. Protams, tad mēs par šo situāciju esam informējuši valsts drošības dienestu, lai lūgtu noskaidrot notikušā apstākļus. Tā ir paviršība. Attiecīgi iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nav ievērojis procedūru, kas ir noteikta vēlēšanu instrukcijās. Rīgas pilsētas vēlēšana komisijā tātad šobrīd būs jālemj par Rīgas domas vēlēšanu apstiprināšanu. Pēc šiem rezultātiem tad varēs veikt aprēķinus, vai šis balsu skaits varētu būt ietekmējis vēlēšanu rezultātus, vai sadalījumi, piemēram, ne tikai starp sarakstiem, bet arī starp kandidātiem. Sarakstu iesniedzējiem, deputātu kandidātiem ir iespēja apstrīdēt vai nu šo attiecīgo ietekmi komisiju vēlēšanu rezultātu protokols, vai arī Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu par šo Rīgas domas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Tad šī sūdzība ir iesniedzama Centrālajai vēlēšanu komisijai. Centrālā vēlēšana komisija to izskatīs un attiecīgi šo sūdzību var iesniegt izskatīšanā administratīvajā apgabaltiesā. Likums paredz šajos vēlēšanu ietvaros, ka var tikt rīkot atkārtot balsošanu. Tātad tajās var piedalīties vēlētāji, kuriem bija balsu tiesības šajā ietvarā šajās vēlēšanās.